Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟังทันคิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องของการศึกษาของประเทศจีนนะครับเป็นเรื่องของวงการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จีนเองก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เยอะมีประชากรมากแล้วก็มีการแข่งขันด้านนี้สูงนะครับในระดับเยาวชนเพื่อคาดหวังว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นการการันตีหรือว่าสร้างความมั่นใจในอนาคตของแต่ละคนได้วันนี้เนี่ยอยากจะคุยกันในมุมนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนผสมด้วยเพราะว่าหุ้นจีนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็มีอยู่มากแล้วก็มีผลกระทบหลายๆด้านในอนาคตในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเองก็ไม่เว้นพ่อแม่เนี่ยจะยอมทุ่มเรื่องของการศึกษาให้ลูกนะครับเป็นเทรนด์ปัจจุบันที่มองว่าการเลือกสิ่งดีๆให้ลูกตั้งแต่เขายังเล็กเนี่ยนะครับทำให้เขาได้สังคมดีได้เพื่อนดีมีผลทั้งการเรียนต่างๆและการใช้ชีวิตวัยเด็กนะครับมีโรงเรียนทางเลือกหรือว่าโรงเรียนที่เป็นแนวทางต่างๆมากมายมากกว่าสมัยก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับแนวทางที่พ่อแม่มองแล้วก็คาดหวังว่าจะทำอย่างไรให้ลูกได้สังคมที่ดีแล้วก็สามารถเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ดีได้นะครับปัจจุบันประเทศฝั่งเอเชียตะวันออกเนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นในเรื่องของการแข่งขันด้านการศึกษาสูงมากเวลาเราดูซีรีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนเนี่ยเราจะเห็นเรื่องพวกนี้บ่อยๆโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยมีประชากรมากแล้วก็แต่ละครอบครัวเนี่ยมีเด็กน้อยนะครับตามนโยบายที่แล้วก็ความจำเป็นการบีบรัดทางสังคมที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยคนมีลูกน้อยลงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะรวมถึงลุงป้าน้าอาด้วยก็จะมีกำลังทรัพย์มีเงินนะครับที่พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับลูกหลานเพื่อสนับสนุนให้เขาไปอยู่ในสังคมหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ดีได้ทำให้การแข่งขันตรงนี้รุนแรงมากและบลจ.บัวหลวงเองก็มองว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็อาจจะส่งผลระยะยาวกับประเทศจีนไม่น้อยแล้วก็ในมุมของปัจจุบันเองก็มีเรื่องของโอกาสในการลงทุนด้วยครับก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นโรงเรียนกฎวิชาของจีนนะครับรวมถึงโรงเรียนหรือว่าวิทยาลัยหลายๆอย่างเนี่ยลดลงหนักมากเนื่องจากจีนเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของการเรียนการกวดวิชาแล้วก็การเรียนของเด็กเล็กนะครับเนื่องจากมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาคสังคมแล้วก็ระบบการเงินของครอบครัวมากเกินไปมีส่วนที่ทำให้ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในประเทศจีนนะครับปรับตัวลดลงถึงระดับ 70-90% เลยทีเดียวทั้งที่รายได้และจำนวนนักเรียนที่เพิ่งเข้าเรียนในหลายๆโรงเรียนยังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่น่าสนใจซึ่งต้องเรียนว่าการปรับลดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกับการปรับลดแบบทั้งยวงเนื่องมาจากว่าภาครัฐเองเนี่ยได้มีการออกมาตรการควบคุมบางอย่างมาอย่างที่เราเคยคุยกันไปในรายการก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศให้โรงเรียนหรือว่าสถาบันกวดวิชาบางแห่งเป็นลักษณะขององค์กรไม่แสวงหากำไรหรือว่ามีการควบคุมเรื่องของจำนวนชั่วโมงของการเรียนของเด็กอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าการประกาศความการควบคุมต่างๆเนื่องจากประเทศจีนมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆจึงมีความแตกต่างกันนะครับไม่ได้เป็นบอกว่ากฎเดียวแล้วใช้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงน่าสนใจครับคือมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าช่วงเปิดเทอมของประเทศจีนที่ผ่านมาเนี่ยมีบางมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาลัยทางสายอาชีพเนี่ยคึกคักนะครับแล้วก็มีการต้อนรับนักศึกษาใหม่มีกิจกรรมต่างๆเยอะแต่ว่าบางวิทยาลัยอาชีพครับกับเงียบเหงาจากจำนวนนักเรียนที่เข้ามาสมัครน้อยมากเราพบว่าหลายๆวิทยาลัยในมณฑลใหญ่ๆอย่างเช่นชานตงกวางตุ้งเหอหนานซึ่งถือว่าเป็นมณฑลที่มีประชากรมากและมีการแข่งขันสูงนะครับกลับมีนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนใหม่เพียง 70% ของที่ตั้งเป้าไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาเปิดภาคเรียนจริงก็ยังมีกว่า 20% ที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเลือกที่จะสละสิทธิ์ไม่เข้ามาเรียนครับหลายวิทยาลัยก็ต้องเปิดรับสมัครใหม่อีกครั้งเพราะว่านักศึกษาน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ถึงครึ่งนึงแต่พอเปิดใหม่หลังเปิดเทอมแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับสาเหตุก็มาจากหลายประเด็นครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงประเด็นหลักๆก็คือความนิยมของผู้ปกครองและตัวนักเรียนของชาวจีนเองที่ส่วนใหญ่อยากจะเข้าเรียนสายสามัญมัธยมปลายเพื่อเข้าไปต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่าเรียนสายอาชีพหรือว่าในวิทยาลัยอาชีพต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานในกลุ่มคนของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าอัตราส่วนนักศึกษาใน2กลุ่มนี้เนี่ยควรจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพราะเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพียงสายสามัญซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ใช่แค่ประเทศจีนนะครับย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยอย่างเราก็มีค่านิยมหรือมีลักษณะแบบนี้อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันจากสถิติที่ออกมานะครับเราพบว่าคนที่มุ่งหน้าเข้าสู่สายสามัญในประเทศจีนเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยอัตราส่วนสายสามัญต่อสายอาชีพอยู่ที่ประมาณ2:1 โดยในปี2022นะครับมีคนเข้าเรียนต่อสายสามัญถึง 9.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 420,000 คนส่วนสายอาชีพมีคนเข้าเรียนต่อ 4.8 ล้านคนนะครับลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ 42,000 คนแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือคนมุ่งไปสายสามัญมากกว่าสายอาชีพเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักศึกษาจีนจำนวนมากนะครับที่จะไปสายอาชีพก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกจริงๆเมื่อสอบเข้าสายสามัญไม่ได้หรือว่านักศึกษาบางกลุ่มที่พอมีฐานะหรือว่ามีทางเลือกนะครับก็เลือกที่จะยอมเรียนซ้ำชั้นเพื่อสอบใหม่ในปีหน้าถ้าปีนี้เนี่ยเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่พอใจไม่ได้นะครับวิทยาลัยเอกชนต่างๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถดึงนักศึกษาเข้ามาได้พอแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังเกิดขึ้นนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ถูกซ้ำเติมจากอัตราการเกิดของประชากรจีนที่ลดลงอีกด้วยสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าจำนวนนักศึกษาจีนที่เข้าเรียนในระดับอนุบาล นะครับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีซึ่งในปี2564ซึ่งเป็นปีที่ผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นจากอัตราการเกิดที่ลดลงจากระดับสูงสุดในปี2559ที่มีเด็กเกิดใหม่อยู่ที่17ล้าน8แสนคนลดลงมาเหลือ9ล้านคนในปี2566คือหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีซึ่งโรงเรียนอนุบาลก็เป็นสถานที่แรกที่จะเห็นผลกระทบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่แรกที่เด็กจะเข้าเรียนแล้วก็ค่อยๆไล่มาถึงระดับประถมมัธยมต่อไปมีข้อมูลจากศาสตราจารย์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่งให้ข้อมูลว่าถ้าจำนวนนักศึกษาใหม่ยังอยู่ในเทรนด์แบบนี้ต่อไปนะครับก็มีแนวโน้มว่าครูในระดับประถมจะมีความจะล้นเกินความต้องการถึง1ล้าน5แสนคนแล้วก็ล้นเกิน370,000 คนสำหรับครูมัธยมต้นภายในปี2578ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับวงการศึกษาของจีนครับจากอัตราการเกิดที่เราเห็นเนี่ยทำให้เราต้องมาคิดว่าแล้วภาพการศึกษาของจีนในอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในภาพใหญ่นะครับแต่ในมุมของการลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจเกิดขึ้นในมุมของกลุ่มผู้จัดการกองทุนที่พิจารณาลงทุนในหุ้นจีนครับเนื่องจากว่าหุ้นกลุ่มการศึกษาที่หล่นลงมายกแผงเนี่ยมันทำให้หลายๆโรงเรียนหรือว่าหลายๆสถาบันซึ่งมีโอกาสของการลงทุนอยู่เนี่ยนะครับมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อในอนาคตจำนวนนักเรียนทั้งระบบที่ไม่เท่าเดิมแต่สิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงนะครับความเข้มข้นหรือการผลักดันการดูแลต่างๆหรือคุณภาพต่างๆในการสอนก็จะดีขึ้นจำนวนนักเรียนต่อห้องลดลงนะครับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับต่างๆสามารถปรับตัวได้โรงเรียนต่างเหล่านี้ก็ต่างที่จะเป็นเป้าหมายของการศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นสถาบันที่น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการทำกำไรในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรอบแล้วก็นโยบายของภาครัฐที่จะประกาศออกมาด้วยว่าจะเอาอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่ผู้จัดกลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือว่าผู้จัดการกองทุนส่วนหนึ่งที่ลงทุนในจีนกำลังมอนิเตอร์อยู่นะครับว่าโรงเรียนต่างๆที่ถูกขายลงมาพร้อมกันทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีหลายโรงเรียนที่มีโอกาสนะครับหลายสถาบันการศึกษาหลายโรงเรียนกวดวิชาที่มีราคาน่าสนใจเพียงแต่ว่าการเข้าซื้อก็จะต้องพิจารณาและรอดูผลกระทบรวมทั้งมาตรการของภาครัฐที่จะประกาศออกมาเพิ่มเติมจากนี้ว่ามีหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้กลุ่มหุ้นกลุ่มสถาบันการศึกษาของจีนปัจจุบันเนี่ย เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่ากังวลแล้วก็มีความน่าวิตกในมุมของนักลงทุนแต่ว่าก็มีโอกาสของการลงทุนอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีความชัดเจนมากขึ้นก็เป็นโอกาสของกองประเภท Active Fund นะครับเพราะว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถ Selective แล้วก็เลือกหุ้นเป็นตัวเพื่อเข้าไปลงทุนได้ในจังหวะและราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนในกลุ่มหุ้นการศึกษาของจีนปัจจุบันครับและนี่ก็คือเรื่องราวของวงการศึกษาของจีนที่ต่อเนื่องมาถึงโอกาสของการลงทุนแล้วก็มุมมองที่มีต่อหุ้นของกลุ่มการศึกษาของจีนซึ่งก็จะเป็นข้อมูลไปให้กับนักลงทุนที่จะมีการลงทุนในประเทศจีนนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าหลายๆอย่างเราจะไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงทีนะครับแต่ก็ยังมีผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่และดูแลต่างๆมอนิเตอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่แล้วก็ทำแทนเราครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้ามีข้อมูลดีๆหรือน่าสนใจก็จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ